Lau pritaxo de esploristoi el Michigan Universitato gvidata de psicologo Ethan Cross, la utiligado de Facebook povas negative influi la homan bonfarton kaj vive satisfaccion. La esplor resultoi estis aperigitei en la portalo de BBC, kies utiligantoi partoprenis la esplorin. Temis pri 82 elektitei personoi el diversei culturei medioi, kiui estis observatei dum 2 semajnoj. Ili devis respondi la demandon pri la nivelo de soleco sento au bonfarto en concerna momento. Tiuin respondoin sciencistoi ligis sekve kun la ofteco utiligi la Facebookan portalon. El ilia analizo resultis, ke ju pli longe enketitoi pasigis tempon en la socia portalo, des malpli bone fartis post gia forlaso. La esplorado ne klarigis, ĉu konkretaj personoj utiligis Facebookon, ĉar sentis sin solecaj kaj malgajaj, aŭ tiun senton elvokis Facebook. Samtempe evidentiĝis, ke rekta interhoma kontakto kun aliaj homoj ne influis negative la bonfarton de enketitoj. Aliflanke evidentiĝis, ke personoj kun signifa soleco-sento pasigis en Facebook pli da tempo. La esploro elmontris krome, ke plimulto de la enketitoj dividis en Facebook bonajn informojn pri sia vivo. 36% konfesis, ke dividas ankaŭ siajn zorgojn. Aktuale la portalon Facebook utiligas pli ol 1 miliardo da personoj. Duono de ili utiligas la socian portalon ĉiutage.